Studio Leonardo.
Dobrý den se studiem Leonardo. Duševní poruchy jsou zcela specifickou skupinou nemocí. Zvláště pak má-li pacient, jak to říct, nálepku nebo označení schizofrenik. V tu chvíli, jako bychom o něm věděli všechno. Ale co vlastně o něm víme? Co víme o téhle nemoci? Jaké má příčiny? Jak se projevuje? Jak nám v jejím průběhu může pomoci nejbližší okolí? Jak často se schizofrenie připomíná a jaké jsou její příznaky? Jak na tyhle všechny otázky odpovídá moderní věda? To jsou témata příštích 30 minut. Ptát se samozřejmě můžete i vy na webu rozhlas.cz/Leonardo. A naším hostem ve studiu Leonardo je dnes profesorka Lucie Vankovská-Motlová, proděkanka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také lékařka psychiatrického centra Praha. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, jak představit psychotické onemocnění nebo psychotickou chorobu schizofrenii?
Pokusím se. Schizofrenie je považována za poměrně závažné onemocnění a vyznačuje se obrovskou pestrostí příznaků. Začíná v mládí, takže nejčastěji někdy mezi 20. a 30. rokem věku. Když hovořím o té pestrosti příznaků, tak mám na mysli příznaky takzvané psychotické, to jsou třeba bludy nebo halucinace. To si můžete představit tak, že dotyčný vnímá realitu úplně jinak než my ostatní. Je přesvědčen o skutečnostech, které ostatní nepovažují za pravdivé ani za možné. Má různé vjemy, například sluchové halucinace, slyší různé příkazy, komentáře, které musí poslouchat. To je jeden okruh příznaků. Pak jsou ale další, které hůře reagují na léčbu, a to jsou třeba stavy, kdy ztrácí motivaci, není schopen vymyslet si denní program, není schopen produktivně pracovat. To jsou příznaky, my jim říkáme, negativní.
Něco jako deprese?
Něco jako deprese, ale je to ještě trošku něco jiného. V těch negativních příznacích totiž neprožíváte ani smutek, ani radost. Takže jakoby ty emoce se trošku vytrácejí a to ti lidé poměrně, jak je to pro ně docela obtížné takhle prožívat. Pak ještě se přidávají problémy třeba s pamětí, s výkonností, s přemýšlením a pak ještě k tomu ta deprese. Takže když si to představíte, tak je to obrovská spousta problémů, kterým ten nemocný čelí. A možná bychom ale měli dodat, že to není tak, že by měl všechny tyhle problémy najednou. Probíhá to v takzvaných atakách, to jsou útoky nemoci, a pak remisích, více či méně kvalitních, to znamená, kdy ty příznaky, ty psychotické, odezní. Takže máme onemocnění, které probíhá ve vlnách. Útok, období klidu, relaps, vrátí se příznaky, zase období klidu, a takhle to může probíhat třeba celý život.
To období klidu, pokud člověk nevyhledá odbornou pomoc, je třeba jak dlouhé, protože tuším samozřejmě, že s odbornou pomocí se jenom prodlužuje, zaplať pánbu.
Těžko předpovídat. Velmi bychom si přáli, abychom každému nemocnému mohli říct, tebe čeká jeden relaps, tebe čekají dva relapsy, neumíme to. A pokud jde o délku toho období klidu, tak je to velmi individuální. Hodně důležitou roli v tom hrají léky. My víme, že pokud dotyčný poliká léky proti psychóze, říká se jim antipsychotika, tak s velkou pravděpodobností nebude mít relaps. Není to stoprocentně účinné, ale je to vcelku spolehlivé. Jenomže problém je, že u schizofrenie ti nemocní nemají náhled na onemocnění, totiž domnívají se, že jsou zcela zdraví. Ne všichni, ale většina z nich. Takže si asi umíte představit, že když mají pocit, že jsou zdraví, že úplně nemají chuť užívat léky roky nebo celoživotně.
Ten pocit toho, že je člověk zdravý, to je vlastně v tom období takzvaně klidu. Takže proto neužívají nebo odmítají užívat léky někdy?
Ono to není jenom v tom období klidu, ono je to i v období té akutní ataky. Když máte ty psychotické příznaky, o nich jsem hovořila, tak vlastně jim věříte. To znamená, vy věříte tomu, že vás pronásleduje skupina lidí, že vás někdo sleduje mobilem.
Nic vás nenutí třeba vyhledat v takovou chvíli odbornou pomoc, protože když se člověk cítí přece ohrožen, tak první, co ho napadne, je nějakým způsobem se buď to schovat, nebo někoho požádat o pomoc, pokud má tyhle představy, že třeba okolí je proti němu, že ho někdo sleduje, nebo že je vystaven nějakému skrytému útoku.
Někdy to tak je, ale je to jenom v menšině případů. Většinou je to tak, že musí přijít příbuzní, kteří ho dobře znají, a vysvětlit, že něco není v pořádku a že přece jenom by bylo potřeba, aby se poradil s nějakým odborníkem. Někdy se lidé jdou léčit, protože při těch psychotických příznacích třeba nespí. A zjistí, že vůbec nespí, a to jim začne vadit. Ale to, že je někdo pronásleduje, nebo že jsou něčím výluční a proto je pronásleduje, to není důvod k léčbě.
A je to důvod se třeba někomu svěřit, anebo ti lidé se za to nějakým způsobem stydí, nebo to považují za normální, nebo si myslí, že to časem přejde?
Ono, je to totiž komplikováno ještě tím, že oni jednak mohou mít ty prožitky pronásledování a třeba jim hlasy mohou říkat, že to nesmí nikomu říct. Takže a oni, protože v tu chvíli je to pro ně realita, musí držet to tajemství. Takže vlastně to neřeknou. Že je to velmi těžký stav, kdy oni se vlastně nějak vnitřně trápí, ale tu pomoc nevyhledají.
Navážu otázku pana Jiřího, který se na webu rozhlas.cz/Leonardo ptá právě na bludy a halucinace. Jaké vlastně jsou, co jsou ty bludy a halucinace, proč je tak těžké jim nepodlehnout? A má i schizofrenie nějaké světlé ostrůvky v temnotě? Možná je tím myšleno právě to období, kdy člověk je schopen si nějakým způsobem všechno hlavě uspořádat a naznat, že by měl vyhledat pomoc?
Možná začnu těmi bludy. Současná psychiatrie definuje blud jako poruchu myšlení, poruchu obsahu myšlení. Ten obsah je nějakým způsobem zvrácený, nepochopitelný. Je to individuální útvar, to znamená, je to tak bizarní ten obsah, že je to v podstatě aplikovatelné jenom na toho člověka, který to prožívá. Další důležitá podmínka bludu je, nebo důsledek, že se ten dotyčný podle něj chová. A to další je, že je nevyvratitelný. Čili vy můžete snést tisíce důkazů, že to není pravda, a dotyční tomu přesto věří. Byla zmínka o poruchách vnímání, o halucinacích. Halucinace to jsou zase vjemy, které si můžete představit tak, že máte jako šálení smyslů, že slyšíte hlasy, když v místnosti nikdo není, mluví vám v hlavě, něco komentují, nebo vidíte věci, které ostatní nevidí, nebo čicháte, nebo máte pocit doteku. Halucinovat mohou všechny smysly. A k těm pozitivním chvilkám nebo k těm hezkým prožitkům. To je, myslím, velmi významné téma, protože se ukazuje, když vlastně zkoumáme třeba kvalitu života pacientů nebo vliv nějakých programů na jejich úzdravu, na to, jak se cítí, tak oni nám říkají, že vlastně to pozitivní třeba je, že najednou si úplně přerovnali životní hodnoty. Zatímco dříve třeba dotyčný bral drogy, nežil zdravě, choval se neproduktivně, tak poté, co se začal léčit a třeba se zapojil do nějakých rehabilitačních programů, tak žije zdravě, lépe komunikuje s okolím, vlastně vidí na tom i pozitivní věci. Často také popisují setkání s novými lidmi, se zajímavými lidmi. A co je úplně nejdůležitější, tak je, pokud ti lidé najdou práci. Potřeba pracovat je všem nám daná a lidem, kteří trpí tímto onemocněním, také.
A schopnost pracovat takových lidí?
Nějakou schopnost mají zachovanou, někteří velmi dobrou, velmi kvalitní, někteří ji mají zachovanou méně, ale stále platí, že pro každého, kdyby se našla nějaká práce, na kterou stačí, tak je dotyčný za to velmi vděčný a velmi to napomáhá úzdravě. Mimochodem, schopnost zapojit se do práce je považována za jedno z výstupních kritérií, hodnotíteli účinnost programů, těch dlouhodobých psychosociálních, a pokud je program tak účinný, že je dotyčný schopen zapojit se do práce, tak má velmi dobrou kvalitu.
A je nějaký okruh pracovních možností, který je třeba pro schizofreniky více vhodný právě tím, že napomáhá prodloužení toho bezproblémového období?
Tak toto nemůžeme říct. Totiž představte si, že schizofrenii může onemocnit jak vysokoškolský profesor, tak někdo, kdo je zahradník, tak někdo, kdo je student, policista. Toto onemocnění si vůbec nevybírá mezi profesem.
A promiňte, vy jste říkal, že začíná většinou v mládí, ale to tedy neplatí 100%. Může se přihlásit kdykoliv v průběhu života?
To bych omezila. Dá se říct, že vlastně po 40 je začátek velmi vzácný. Takže spíše je to onemocnění se začátkem v mladším věku, ale po 40 už je hodně vzácné.
Studio Leonardo.
Zatím jsme v dnešním studiu Leonardo s naším hostem profesorkou Lucí Bankovskou-Motlovou, proděkankou třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také lékařkou psychiatrického centra Praha. Mluvili spíš o klasifikaci, hodnocení toho, co je to schizofrenie. Teď ale otázky k tomu, jak vlastně se schizofreniky pracovat, kromě toho, co jste říkala, to znamená léky, které se používají. Jaké jsou další programy třeba mimo farmaceutické?
Ten přístup k léčbě schizofrenie je komplexní. To je takové kouzelné slovo,
které nebuď a nebo, ale dohromady.
Přesně tak, které se často používá. Co tím mám na mysli? My si představujeme, že onemocnění schizofrenie znamená, že dotyčný má nějaký postižený terén. Tím mám na mysli to, co se děje v mozku, tak má nějaký handicap. Říkáme tomu neurokognitivní postižení. A my potřebujeme tento terén chránit mnoha způsoby. Tak za prvé léky, to jsem již zmínila, bez léků schizofrenii léčit nelze. Je neetické nenabídnout nemocnému se schizofrenií léky. Ale teď si představte, že vlastně na ten terén postižený působí stres. Chronický stres. Chronickým stresem může být jednak reakce společnosti, která na toho nemocného kouká skrz prsty.
Promiňte, je u nás třeba jiná než jinde ve světě?
Ukazuje se, že je. A bohužel nejsme na tom dobře. Ve studii, kdy se porovnával vlastně vztah nebo to, jak koukají na nemocné s duševními chorobami v Anglii a v Česku, tak se ukázalo, že u nás na ně koukáme skrz prsty daleko víc než v té Anglii. Ukázalo se, že lidé by nechtěli mít za souseda nemocného s duševní chorobou. Nechtěli by s ním pracovat. Ta procenta, která jsou u nás, jsou obrovská. V Anglii to tolik nevadí. Ale abychom se vrátili k tomu stresu, tak já jsem jmenovala ten společenský a tam můžeme působit na společnost třeba nějakými destigmatizačními kampaněmi. Ale pak je ještě jiný významný chronický stres a to je stres třeba v rodině. Představte si, že onemocní dítě kolem 20. roku věku, rodina je z toho nešťastná a teď začne nějak na toho nemocného reagovat. Vlastně je velmi těžké někdy pro toho nemocného, aby stále čelil různým výčitkám, že je línej, že nestuduje, že si zase nevzal léky, jak se to chová. A vlastně ti rodiče jsou třeba někdy zoufalí. A proto my se snažíme zapojit celou rodinu do léčby tak, že celé rodině vysvětlíme, o co jde. Že ty projevy třeba lenosti, takzvané, není lenost, ale že to je důsledek totální ztráty motivace,
která je skutečně se to vždycky pozná, promiňte.
To je někdy těžké, ale máme-li už jasno v diagnóze, tak potom můžete poznat, co jsou negativní příznaky a co by případně...
Co je osobnostní charakter.
Co je osobnostní charakteristika, ale samozřejmě ne vždy je to tak jednoduché. Mimochodem, nebavili jsme se o diagnostice. My vlastně máme k dispozici jenom ten rozhovor, pozorování a třeba psychologické vyšetření. Ale nemůžeme vzít někomu krev a říct, aha, tady je diagnóza schizofrenie diagnostikovaná z krve. Nic takového nemáme. Můžeme se podívat do mozku moderními zobrazovacími metodami, ale i tak to nemá v zásadě význam pro nějakou klinickou práci. Je to spíš stále na úrovni výzkumu.
My jsme o vašich psychoedukačních rodinných programech psali i na webu v pozvánce na dnešní vysílání k poslechu. Petr se ptá na základě téhle zprávy, jaké jsou přesně ty psychoedukační rodinné programy. Co pak jde učit rodinu, aby věděla, co se děje v hlavě jejich nemocného příbuzného?
Děkuju za tenhle dotaz. Jde to částečně. Já možná představím ty programy pro posluchače, aby vůbec měli nějakou představu o tom, jak to vypadá. Tak představte si, že pozveme 10 rodin, přijdou ti nemocní, jejich blízcí, posadí se do posluchárny, lektor stojí před nimi, promítá jim nějaké obrázky, má nějaký výklad, používá tabuly, pracuje s celou tou skupinou, pobízí je k aktivitě. Vlastně si všichni povídají a ten lektor to moderuje. A ta první část je o tom, na co se ptá náš posluchač, jestli jsme schopni to vysvětlit, co se děje těm lidem v hlavě. My to děláme tak, že my třeba i požádáme ty nemocné, aby to tam řekli, aby to řekli vlastně těm ostatním příbuzným, jak to prožívali, co se jim dělo, vlastně, jaké to pro ně bylo. A tohle je ta nejcennější část toho skupinového programu, že si to ti lidé říkají navzájem, můžou sdílet zkušenosti. A to je ta jedna část, povídání o tom, jak ta nemoc vypadá. Ale pak je ta druhá část, ve které učíme ty příbuzné těm reakcím, nebo doporučujeme, co dělat, co nedělat. A zkrátka cílem je, aby ta rodina a lékař a zdravotníci tahli za jeden provaz proti té nemoci. Aby se vyhli některým nešťastným reakcím. Nešťastnou reakcí může být třeba, když se stále ptají, jestli si vzal ty léky. Myslí to dobře, ale ve výsledku se příliš vměšují do soukromí.
A jak jinak mají zkontrolovat, jestli skutečně nezanedbává svou vlastní léčbu, když jste sama říkala, že ta nemoc toho člověka vede k pocitu toho, že vlastně léky může vynechat. Takže buď to se zeptají, anebo ho budou kontrolovat, což je stejné vměšování jako ty otázky.
A právě proto, aby dotyčný měl k těm lékům jaksi pozitivnější vztah, tak proto máme další programy a to jsou programy, takzvaná denní klinika, v níž dotyčný podstoupí strukturovaný několika týdenní program, ve kterém jemu vysvětlujeme, na co jsou ty léky dobré, proč je užívá a je to mnohdy i formou různých her, snad kvízů, snad to může být i trochu zábavné a my se snažíme, aby ti lidé trošku vybudovali ten náhled, který jim chybí. Dalo by se říci, že jsme v tom docela úspěšní, protože když sledujeme absolventy těchto programů denních stacionářů, tak se ukazuje, že mají méně relapsů, tedy návratů nemoci, než ti, kteří se takových programů neúčastní.
Tak jak to říkáte, paní profesorko, tak by to vypadalo docela ideálně, ale kolik je takových center po celé republice, kam vlastně takhle nemocní lidé a jejich příbuzní mohou na podobné skupinové rodinné programy chodit? Jak to vůbec funguje?
Nefunguje to úplně dobře. Pokud bych zmínila číslo, kolik nebo v kolika zdravotnických zařízeních mohou lidé navštěvovat tu rodinnou psychoedukaci, tak jsme zjistili, že jsou to jenom asi 3% ze všech psychiatrických zařízení v České republice. Udělali jsme poměrně důkladný průzkum a to je málo. Ta rodinná psychoedukace není nabízena, přestože metodika, jak to dělat, zkušenosti, všechno je. Ale já se trošku obávám, že jedním z důvodů, proč se ty rodinné psychoedukační programy tak často nenabízejí, je fakt, že lektoři nejsou úplně připraveni na všechno, co tam nastane. Já jsem o tom zatím mluvila jako o takovém povídání ve skupině, vlastně o příjemné záležitosti, ale tam je prostor také pro stížnosti. A ti rodiče často ventilují svou zoufalost, své mnohdy špatné zkušenosti se zdravotnictvím, stěžují si. A lektor, který na to není připravený, je tam jako hromosvod. Takže ne vždy a všude jsou vyškolení profesionálové, kteří by byli schopni a ochotni ty programy provádět.
Studio Leonardo.
A v dnešním studiu Leonardo je naším hostem profesorka Lucie Bankovská-Motlová, proděkanka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, lékařka psychiatrického centra Praha a naším hlavním tématem je psychotická choroba nebo onemocnění, schizofrenie. Ještě jedna z otázka z webu, když nevíme, ptá se Jitka, co je přesnou příčinou schizofrenie, jaké jsou kořeny nebo co mají ti jednotliví pacienti ve svých životech společné? Existují nějaké společné znaky?
Na tuto otázku je zase těžká odpověď. O schizofrenii se tvrdí, že je to takzvané multifaktoriální onemocnění, v němž hrají roli faktory genetické, tedy nějaká vloha a vlivy prostředí. Neboli vy máte nějakou vlohu a potkáte se se svým spouštěčem, dříve nebo později, a nebo se s ním také nepotkáte. Možná v této souvislosti bych zmínila rizikový faktor doložený, kterým je kouření marihuany. Kouří-li mladý člověk, když říkám mladý, mám na mysli čím dřív, tím hůře, třeba od 12 let často marihuanu a má ve své genetické výbavě sklon ke schizofrenii, výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že onemocní. Potkal se svým spouštěčem. Takže je-li dotaz na to společné, tak jsou to některé ty rizikové faktory, které jsou doložené.
Když to není vysloveně vaše hlavní téma, to je právě ta psychoedukace a práce s nemocnými, respektive s jejich nejbližšími. Pomáhá třeba moderní věda, moderní zobrazovací metody vnímání činnosti mozku tomu, aby lékařská věda pokročila v tom, aby našla kořeny nebo vlastně příčiny schizofrenie nebo toho, čemu se říká blud, kde se bere, jakým způsobem vlastně vzniká?
Nepochybně ano. A tomuto výzkumu je věnováno mnoho úsilí, mnoho peněz a my se strašně těšíme na nějaké hmatatelné výsledky, protože popravdě řečeno, ten výzkum běží mílovými kroky dopředu, ale přeci jen pomalu na to, aby se výsledků třeba dočkali někteří z našich pacientů. Ale nepochybně je to jeden ze směrů, který má obrovský význam. My si v současné době představujeme, že vlastně takovou tou hlavní abnormitou neurobiologickou je porucha dopaminergního systému u schizofrenie. A to je taková trošku mechanická představa, nepochybně představa z 20. století, ale my si to myslíme proto, že víme, jak fungují léky proti psychóze, to je jeden vlastně ze zdrojů, a také docela dobře tato teorie vysvětluje vznik těch psychotických příznaků. Hovořili jsme o bludech, takže ten blud většinou vzniká...
Dostatek dopaminu rovná se nejsou bludy?
Adekvátní množství správně fungujícího dopaminu znamená, že nejsou bludy. Ale je-li porucha v tom dopaminergním systému a ten dopamin se vymkne z kontroly, jeho více nebo systém nefunguje správně a nastává takzvaný hyperdopaminergní stav, tak to znamená, že ten dopamin špatně přisuzuje významnost určitým jevům. To znamená, zatímco vy až půjdete dneska ze studia, tak jistě potkáte mnoho žen v sukních, mužů v černých tričkách, paní, které táhnou kočárek, bude jich spousta. Dáte mi jistě za pravdu. A bude vám to úplně jedno. Nemocný, který má problém s dopaminergním systémem v akutní fázi, tak najednou všechno bude významné. Nic není náhoda a všechno souvisí se vším. Takže kolik viděl mužů v černých tričkách? To není náhoda, to je signál.
A proč právě v černých tričkách?
A proč právě on je viděl v černém tričku? Je něčím výlučný a najednou mu to sepne a vytvoří si příběh. To není náhoda. Asi mám nějaký signál od nějakého, dejme tomu, mimozemšťana, že si mě zvolil a začne na mě hovořit a říkat mi, ty jsi viděl ty muže v tričkách, to není náhoda, nikde o tom nemluv. To jsem trošku přehnala, ale takhle nějak se vyvíjí
blud. Teď si možná, promiňte, říkám, že tady někde je ta hranice mezi genialitou a tím, že se často mluví o schizofrenii jako nemoci geniu, protože člověk, který má bohatou fantazii, v podstatě nějakým způsobem si ty příběhy sám skládá, tak kde je už ta hranice toho, že je to jeho fantazie a kde už to působí mimořádně nebezpečně?
Já bych možná o nebezpečnosti úplně nehovořila, protože tím navodíme představu, že takový dotyčný je nebezpečný pro okolí.
Já myslím sám pro sebe. Tím...
Sám pro sebe vlastně může být nebezpečný, ale problém je v tom, že se někdy velmi těžko ten nemocný se domnívá, že je zdravý. Takže v tom okamžiku, když má ty psychotické příznaky, tak je jako v pořádku. A proto tak odolává všem pokusům zajít se léčit, ačkoliv okolí vidí, že se nechová normálně. Že sleduje ta černá trička a třeba si povídá pro sebe. Ale vy jste zmínil genialitu a fantazii. Dá se říci, že nemocní, kteří třeba nejsou tak rozvíjení, tak mají takové jednodušší, chudší obsahy bludů. Ti, kteří mají bujnou fantazii, třeba umělci, tak mají ty bludy fantastické, rozvinuté.
Jste mluvila o lektorech, kteří nejsou třeba dobře připraveni. Jak to změnit? Pracuje se na tom třeba už při studiu na škole?
To by bylo optimální. Bavíme-li se o škole, tak tady máme asi na mysli hlavně lékařské fakulty.
A už jste pro děkankou třetí lékařské fakulty. Můžete něco změnit z této pozice?
To bych si moc přála. Já bych si hlavně přála to změnit z pozice vyučující lékařské psychologie, protože to je předmět, který vlastně vás učí jednak nahlédnout do duše lidí, pacientů, nejenom těch duševně nemocných, ale také vás učí, jak zvládat svůj vlastní stres, jak odolávat tomu velkému napětí, které třeba někdy potom vyvolávají reakce příbuzných v psychoedukačních programech. Zkrátka, ty studenty medicíny od začátku nějak zocelovat, aby byli kvalitními profesionály. Kvalitní profesionál se jednak chová profesionálně směrem navenek, tedy k pacientům, ale taky sám k sobě.
To znamená, že ten člověk je potom schopen přijmout i tu zpětnou reakci, tak jak jste o ní mluvila, že často to je ten důvod, proč se do takových programů lektoři lidově řečeno nehrnou.
Přesně tak. Lektor musí být připraven na to, že je dokonce dobře, pokud tam příbuzní ventilují své negativní emoce, protože od toho ty programy jsou. Ale nemůže si to odnést domů a říct si, tak tohle já už nikdy dělat nebudu. Musí tomu čelit správně, informovaně a musí vědět také, jak s nimi potom pracovat, jak umožnit ventilaci toho problému a jak to vlastně uvést na pravou míru a současně nedopustit, aby ti dotyční zabrali celou tu skupinu pro sebe. Pak už se nemluví o ničem jiným, jenom se hovoří o vlastně těch stezcích a to taky není dobře.
A je vždycky to nejdůležitější, aby tam bylo více rodin pohromadě a třeba menší skupina taková nebo menší skupinová rodinná terapie není někdy účelnější, je skutečně potřeba sdělovat si ty zážitky napříč, nestačí jenom nějakým způsobem využít třeba možnost nějaké nahrávky, nebo že tam nejsou ty rodiny přítomny všechny pohromadě?
Myslím si, že osobní kontakt několika rodin pohromadě s lektorem je optimální. Když se bavíme o počtech, tak domnívám se, že nejlepší počet je tak 12 až 15 lidí. I to je možná moc, ale zase máte vlastně více lidí, kteří mohou sdílet více zkušeností.
Poslední dvě minutky nám zbývají na to, abychom představili ještě jednu část, nesnad přímo psychoedukačních rodinných programů, ale program, který nějakým způsobem může hodně na pomoci rozpoznat příznaky blížícího se relapsu schizofrenie.
Máte na mysli program ITAREPS.
Ano.
Program ITAREPS, ta zkratka je taková zajímavá, ale když ji přeložím do češtiny, tak to znamená program prevence relapsu s pomocí informačních technologií, konkrétně s pomocí mobilního telefonu a počítače. Já jsem se zmínila o tom, že schizofrenie probíhá ve vlnách, že jsou relapsy. My umíme do značné míry ten relaps předpovídat a umíme to ty nemocné naučit. To se naučí v tom psychoedukačním programu. A když je to umíme naučit, můžeme jim ještě dát pomůcku v podobě toho programu ITAREPS, že vlastně hlídají ty časné varovné příznaky.
Jaké jsou ty časné varovné příznaky?
Je jich celá řada, ale mezi ty nejčastější patří změny spánku, změny chuti k jídlu, změny pozornosti, nebo příbuzní si všimnou, změny v chování. Jde o změnu oproti dlouhodobému stavu, který už je nějakým způsobem v pořádku.
A neodpovídá tedy jenom ten nemocný, ale odpovídá i jeho nejbližší okolí, protože on by pod vlivem té nemoci třeba neodpovídal pravdivě.
Je to tak, optimální je zapojení nemocného a někoho, kdo je s ním v pravidelném kontaktu, to znamená, kdo s ním žije třeba ve stejné domácnosti, musí to být někdo, ke komu má ten dotyčný důvěru. Tenhle program pacienti a příbuzní vítají, mimo jiné i proto, že nám potvrzují, že se doma najednou přestalo mluvit o tom, hele a nezapomněl si vzít ty léky, trošku spolehnou na to, že se to všechno odrazí v tom vlastně klikání těchto odpovědí a můžou se doma bavit úplně o jiných, úplně normálních věcech.
Funguje ten program celosvětově, nebo to je česká specialita, protože pokud vím, tak vy jste spoluautorkou toho programu a vymyslel ho jeden z vašich kolegů.
Vymyslel ho kolega Filip Španěl a ten program dostal do světa. Funguje v Japonsku a funguje na Slovensku, u nás, ještě v některých zemích se zkoušel, ale širší jaksi rozšíření stále ještě čeká.
Uzavírá dnešní studio Leonardo náš dnešní host profesorka Lucie Bankovská-Motlová, takto proděkanka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také lékařka psychiatrického centra v Praze. Dnešním hlavním tématem byla psychotická onemocnění, především tedy schizofrenie. Za pozornost, kterou jste dnes věnovali studio Leonardo, děkuje Robert Tamchina.